Dnešok, alebo lepšie povedané minulý týždeň, bol aj o expanzii slovenskej zbrojovky na východ a nezabudneme sa povenovať ani kauze okolo OpenAI, ktorú má na svedomí nikto iný ako Elon Musk. Samozrejme máme pripravené aj iné správy. No a moje meno je Ivo Funtek a aj dnes sú biznisovky naozaj nabité, tak poďme rovno na to. Jaroslav Kuracina, slovenský zbrojár a jeho firma Grand Power majú v pláne rozšíriť svoje pôsobenie až do Indie, kde chcú postaviť novú fabriku. Na nové teritorium sa zamerali najmä pre úspešný rok. Tržby mali tesne pod 15 miliónmi eur a ročný zisk nad 3 milióny eur, a to hlavne vďaka úspechu na americkom trhu. Fabrika by mala stať 1 milión eur a plánujú tam vyrábať medzi 1500 až 2000 pištolí mesačne. Pozemok na juhu Indie už majú a dokonca majú aj potrebnú zbrojnú licenciu. Je to zaujímavé aj tým, že Grand Power, tak povediac, píše históriu, keďže sa stáva prvou európskou zbrojovkou, ktorá v Indii zakladá vlastnú dcérsku spoločnosť. Prestížnom rebríčku Financial Times a Statista zameranom na najrýchlejšie rastúce európske firmy sa ocitla aj slovenská firma Gardeon. Rodinný podnik špecializujúci sa na montované garáže a záhradné domčeky z Turca si vybojovala svoje miesto na 510. mieste a je jediným našim zástupcom. Tento zoznam hodnotí firmy podľa ich zloženej ročnej miery rastu tržieb v období od roku 2019 až do roku 2022. Kritéria sú pritom minimálne tržby 100 000 eur v roku 2019 a 1,5 milióna eur v roku 2022. Na prvom mieste sa umiestnil český dodávateľ fotovoltických panelov Raylist. Korejský gigant Mobis sa chystá realizovať významnú investíciu vo výške 180 miliónov eur v Novákoch. Ich plánom je vyrábať elektromotory pre autá. Do ekonomiky prispieje takmer 300 novými pracovnými miestami. Už teraz sú v Žiline známi ako kľúčový dodávateľ pre Kia s obratom prevyšujúcim 1,8 miliardy eur v roku 2022, takže patria medzi slovenské firmy s najväčšími tržbami. Tento krok je vraj aj reakciou na novú vlnu elektrických modelov od Kia, pričom Mobis nie je na scéne nováčikom, má akcionárske prepojenia so sesterskými firmami, či už Kia a rovnako aj Hyundai. Táto investícia teda môže byť veľkým impulzom nielen pre nováky, ale aj pre celý slovenský automobilový priemysel. Pri elektromobilite ešte na chvíľu zostaneme. Túto novinku ste možno už aj počuli, ale rád ju zopakujem. Nitriansky závod Jaguar Land Rover sa chystá vyrábať vlastné batérie do elektromobilov. Podobne ako Stellantis plánuje Jaguar skladanie batérií z článkov, ktoré budú dodávať externí subdodávatelia, čo znamená menšiu, ale stále strategicky dôležitú investíciu. Projekt, ktorý je súčasťou prípravy na prechod na výlučnú výrobu elektromobilov do roku 2030, zatiaľ nie je detailne špecifikovaný. Táto iniciatíva je kľúčová nielen pre nitrianskú automobilku, ale aj pre celkový rozvoj vlastne elektromobility na Slovensku, kde momentálne už existujú dva kompletizačné závody batérií a očakávajú sa aj ďalšie investície, vrátane potenciálnej komplexnej výroby batérií od Gotion a Inobet v Šuranoch a samozrejme možného závodu Volvo. Kofola rozširuje svoje impérium o pivné kráľovstvo. Zelenú od českého protimonopolného úradu dostali na kúpu väčšinového podielu vo výrobcoch piva Holba, Zubr a taktiež aj Litovel, ako aj v predajcovi nápojov Fontána. Protimonopolný úrad dal požehnanie s tým, že toto spojenie nebude mať negatívny vplyv na hospodársku súťaž. Pivovary CZ Group, do ktorej nové akvizície patria, sú piatou najväčšou pivovarníckou skupinou v Česku s plánom vyrobiť 800 000 hektolitrov piva, pričom viac ako tretina produkcie smeruje na export. Táto akvizícia nielenže posilňuje pozíciu Kofoly na trhu s nápojmi, ale zároveň zabezpečuje stabilnú budúcnosť pre takmer 500 zamestnancov v pivovaroch, či už v Hanušoviciach, Prešerove alebo Litoveli. Svetové akciové trhy zažívajú extrémne úspešné obdobie. Výrazne narástli v Európe, Spojených štátoch amerických, ale taktiež aj v Japonsku. Americké indexy S&P 500 a Nasdaq zaznamenali rekordné hodnoty, pričom tomu výrazne prispieva aj záujem o akcie, ktoré súvisia s umelou inteligenciou. Tam dominuje ešte stále Nvidia a bude pravdepodobne ešte veľmi dlho dominovať. V Európe si výborne počínal paneurópsky index Eurostox 50 a rovnako aj nemecký DAX. Tokijský Nikkei 225 sa tiež nenechal zahambiť, po troch dekádach prekonáva rekordy. Napriek tomu, že čínske akcie ešte stále hľadajú svoju pevnú pôdu pod nohami, firmami, Hang Seng v Hongkongu ukazuje náznaky oživenia. Tento trend na trhoch odzrkadľuje pozitívne nálady investorov a sľubný výhľad do budúcnosti najmä v sektore technológií a umelej inteligencie. Tu ale pozor, Peter Gardner zo Saxo Bank upozorňuje, že vysoké ocenenie akcií, najmä v tom technologickom sektore, o ktorom sa rozprávame, môže signalizovať prehriatie trhu podobne ako v časoch dotcom alebo pandemických technologických bublín v roku 2021. Gardner pripomína, že po vrchole oceňovania v decembri 2021 a následnej korekcii trhu akcie prinášajú záporný reálny výnos. No a tu sa dostávame ku komodite, ktorá je prakticky nesmrteľná, a to je zlato. Cena zlata sa dostala na nový rekord s trojskou uncou obchodovanou za viac než $2,157. Rast ceny podporuje očakávanie, že americký Fed začne znižovať úrokové sadzby, čo nedávno naznačil aj jeho predseda Jerome Powell. Zlato si udržiava rast už 7 dní, čo je momentálne najdlhšia nepretržitá rastová séria od novembra 2021. No a od klasického zlata k tomu digitálnemu, Bitcoin mal v minulom týždni hneď niekoľko rekordov. Najskôr prekonal 68, potom 69 a nakoniec $70,000. Ide o výsledok kombinácie faktorov vrátane zavedenia bitcoinových fondov obchodovaných na burze, tzv. ETF, a očakávaní poklesu úrokových sadzieb, taktiež ako pri zlate. Avšak krátko po dosiahnutí tohto maxima začal Bitcoin oslabovať, pravdepodobne v dôsledku výpredajov. Významným momentom pre Bitcoin bude aj blížiaci sa halving, to je taká udalosť, ktorá historicky vedie k nárastu jeho hodnoty, keďže odmena pre ťažiarov sa zníži na polovicu. Schválenie ETF na spotový Bitcoin v USA na začiatku roka otvorilo dvere novým veľkým investorom, čo sa odzrkadlilo v masívnych tokoch do najväčších amerických bitcoinových ETF fondov. Vrátane významného prílovu financí do fondu iShares Bitcoin Trust od BlackRock. Biznis je aj šport, alebo šport je taktiež aj biznis, a tak dnes nevynecháme ani túto položku. Futbalový Liverpool zažil v minulej sezóne finančne náročné obdobie so stratou 9 miliónov libier pred zdanením. Aj napriek zvýšeniu komerčných príjmov nedokázali vykompenzovať pokles z médií a taktiež aj zápasových príjmov, čím celkové príjmy ostali na úrovni 594 miliónov libier. Stále celkom slušná suma. Dôvodom bol výkon na ihrisku. Jednoducho povedané, nie sú trofeje, nie sú predaje. No a dokonca mzdové a administratívne náklady klubu taktiež vzrástli. Napriek tomu výkonný riaditeľ Andy Hughes vníma budúcnosť pozitívne. Zdôrazňuje pritom silu a globálnu príťažlivosť klubu. Podľa jeho slov, aktuálne finančné výsledky sú len krátkodobým zakopnutím na ceste k udržateľnému úspechu. Pekné slova. No a keďže Liverpool v tejto sezóne už jednu trofej dokonca získal a o ďalšie tri aj reálne bojuje, tak môžeme aj očakávať, že ich finančná kondícia sa bude v tomto roku zlepšovať. V anglickej Premier League ešte zostaneme. Chelsea zaznamenala v minulom roku, ktorý sa pri kluboch končí 30. júna, vtedy keď sa im končí sezóna, stratu 90 miliónov libier. Znie to ako zlá správa, ale ide v podstate o zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku, kedy strata presiahla 121 miliónov libier. Tento výsledok sa zmestil do pravidel UEFA Premier League o zisku a udržateľnosti, ktoré umožňujú stratu až do výšky 105 miliónov libier za trojročné obdobie. Neúčasť v európskych súťažiach a slabšie ligové umiestnenie spolu s veľkorysými výdavkami na nové posily vytvorili problém, ktorý sa prejavil logicky na ich financiách. Zaujímavé je, že prevzatie klubu od Romana Abramoviča konzorciom Clear Lake bolo reakciou na geopolitické udalosti, čo teda ukazuje, ako veľmi môže športový a taktiež aj politický svet splývať. Jensen Huang, šéf NVIDIA, verí, že všeobecná umelá inteligencia, schopná prekonávať človeka vo väčšine ekonomických hodnotových úloh, by mohla byť realitou už do 5 rokov. Táto predpoveď môže reflektovať rýchly pokrok v odvetví AI, kde NVIDIA hrá kľúčovú rolu ako výrobca čipov. OpenAI, tvorca ChatGPT, nedávno aj zvýšil svoj záujem o umelú inteligenciu najmä vo výrobe čipov, tak oni popisujú všeobecnú umelú inteligenciu ako systémy, ktoré dokážu autonómne vykonávať úlohy buď na úrovni, alebo dokonca aj nad úrovňou našich ľudských schopností. Takže dajte si 5-ročný timer a o 5 rokov to skontrolujeme, či vôbec Jensen Huang alebo aj OpenAI mali pravdu. No a keď už sme spomenuli OpenAI, nedá mi nepozrieť sa aj na kauzu okolo Elona Muska a tejto spoločnosti s umelou inteligenciou. Ešte minulý týždeň som v biznisovkách hovoril o tom, že Musk nedávno zažaloval spoločnosť OpenAI a jej šéfa, Sama Altmana, pričom tvrdil, že porušili zakladateľskú zmluvu prechodom z neziskovej na ziskovú organizáciu. Spor sa vyostril potom, ako OpenAI začala úzko spolupracovať s Microsoftom, ktorý do firmy investoval približne 13 miliard dolárov. OpenAI na obvinenia reagovala zverejnením e-mailov medzi Muskom a vrcholovými manažérmi, ktoré ukazujú, že Musk súhlasil so ziskovým modulom firmy, avšak chcel mať nad ňou plnú kontrolu, alebo chcel, aby ju kúpila Tesla. Musk tvrdil, že bez podpory Tesly nemôže OpenAI konkurovať technologickým gigantom a navrhoval, aby sa stal riaditeľom OpenAI. Po svojom odchode z firmy Musk založil konkurenčnú spoločnosť a nakoniec OpenAI ešte dokonca aj zažaloval. Celá situácia naozaj vyvoláva otázky o Muskových motívoch a etike v komunite umelej inteligencie. Muska je niekedy naozaj veľmi zložité komentovať, ja to tentokrát teda neurobím a názor nechám čisto na vás. Jeff Bezos sa opäť stal najbohatším človekom na svete a opäť predbehol Elona Muska. Inak jemu sa už musí štikútať podľa mňa, ako tu často spomínam. Poďme ale k téme. Bezos každopádne má momentálne podľa agentúry Bloomberg majetok v hodnote približne 200 miliard dolárov. No a ten druhý pán, nazvime to tak, nech mu dáme už pokoj, disponuje majetkom okolo 198 miliard dolárov. Na tretej priečke je Bernard Arnault z koncernu LVMH s majetkom zhruba 197 miliard dolárov. Zmena na čele rebríčka je dôsledkom rozdielneho vývoja akcií ich spoločnosti. Akcie Amazonu výrazne vzrástli a sú blízko rekordných hodnôt, zatiaľ čo akcie Tesly od vrcholu v roku 2021 zaznamenali pokles približne o polovicu. Počuli ste už o prípravku s názvom amikretín? Ak nie, tak ide o experimentálny prípravok farmaceutickej firmy Novo Nordisk. Prečo o tom hovorím? Pretože táto dánska firma, ktorá má inak svoju pobočku aj v Bratislave, prekročila v trhovej hodnote automobilového giganta Teslu a vďačí za to práve amikretínu. Po 12-týždňovom testovaní tohto lieku účastníci štúdie zaznamenali úbytok hmotnosti o vyše 13%. To spolu s úspechom ich predchádzajúceho produktu na chudnutie Wegovy katapultovalo Novo Nordisk na pozíciu najhodnotnejšej verejne obchodovateľnej spoločnosti v Európe a teraz aj nad Teslu s trhovou kapitalizáciou vyše 600 miliard dolárov. To predstavuje viac než minuloročný HDP Dánska. Európska komisia sa rozhodla začať s celnou registráciou dovozu čínskych elektrických vozidiel. To môže viesť k uvaleniu ciel, ak sa zistí, že čínski výrobcovia sú nespravodlivo dotovaní. Toto protisubvenčné vyšetrovanie, ktoré sa má ukončiť v novembri, môže viesť k dočasným clám, ale už aj v júli. Dôvodom je zistenie, že čínske elektromobily sú dotované a ich dovoz do Európskej únie od začiatku vyšetrovania stúpol o 14%. Európska únia sa obáva, že pokračovanie tohto trendu by mohlo vážne poškodiť domácim výrobcom. Čínska obchodná komora vyjadrila sklamanie z tohto rozhodnutia a poukázala na to, že nárast dovozu je podľa nich dôsledkom rastúceho dopytu v Európe. Tak to by bolo na tento a nasledujúce týždne všetko. Čo ešte ale treba spomenúť, je ďalší super host, ktorého privítal Peťo v podnikaste a tým bol Tomáš Šuverík, CEO spoločnosti Inbase. Tá sa venuje nákupu a predaju malých a stredných firiem na Slovensku a rovnako aj v Čechách. Ako teda postupovať, keď kúpim nejakú firmu, Tomáš?
Keď niekto chce postupne budovať už firmu v nejakej veľkosti, tak k tomu treba pristupovať postupne, malými krôčkami, proste nadväzovať na to, čo už tam v tej firme je a postupne zvyšovať obrat, potom už možno aj nejakými ďalšími akvizíciami proste zase zväčšovať tú firmu. Ale to už není také ako v tých začiatkoch, keď je tam ešte v tej firme chaos, nadšenie a 16-hodinová pracovná doba. Takže našim častým klientom, kto naozaj nechce stavať, chce podnikať, ale nechce to stavať úplne od nuly, a proste kúpi si od nás nejakú firmu a buduje ju.
Toľko to má Šuverík, ak sa chcete dozvedieť viac, tak skočte si vypočuť štvrtkovú epizódu podcastu. Odo mňa je to na teraz teda všetko, moje meno je Ivo Funtek, majte sa krásne a do počutia niekedy na budúce.